64 είναι πράξη των Αποστόλων. Το Δέλτα κεφάλαιο 32 εδάφιο αριστερή στήλη κάτω. Δέλτα 32, 964 πράξη των Αποστόλων. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ο δέης έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλήγον τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδανε οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη το επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέει το τις μεταξύ αυτών εν δεείς, διότι σαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφεροντας, όσοι σαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφεροντας τιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζοντο εις έκαστον κατά τη χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίο με θερμινευόμενε Υιός παρηγορίας Λεβίτης Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε εις τους πόδας των Αποστόλων. Βλέπουμε εδώ αγαπητοί αδελφοί ότι η κοινωνία των Αγίων, των Χριστιανών, αρχίζει και συγκροτείται. Αρχίζει και ενεργεί ο δεσμός της αγάπης, καθώς το Πνεύμα το Άγιο που έχει μπει σε κάθε καρδιά και έχει ενεργήσει και έχει αναγεννήσει κάθε ψυχή που πίστευε στον Κύριο, δουλεύει μέσα στον άνθρωπο τον χαρακτήρα του Θεού. Και ο χαρακτήρας του Θεού, ο χαρακτήρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι χαρακτήρας ο οποίος θέλει να μεταδίδει και να κάνει το καλό και το αγαθό. Είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος, γιατί του αρέσει να κάνει στον άνθρωπο το διπλανό του το καλό, να του προσφέρει μια υπηρεσία, να τον υπηρετεί σε κάτι, να του προσφέρει κάποιο αγαθό για να νιώσει ο διπλανός του καλά. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι φιλάγαθος Θεός, και αυτό το οποίο έχει μπήκε μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και έρχεται τώρα η αγάπη αυτή να ενώσει όλους και να αποκτήσουν όλοι το ένα πνεύμα, τη μία καρδιά, και να γίνουν λέει μία ψυχή. Το πλήθος των πιστευσάντων η καρδία ήτανε και η ψυχή μία. Δεν σκέφτονταν διαφορετικά, σκέφτονταν όλοι τον ουρανό, τη βασιλεία των ουρανών. Αγαπούσαν όλοι τον σωτήρα τους, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και οι καρδιές ολονών ήτανε γεμάτος από αγάπη του ενός για τον άλλον. Θα λέγαμε αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η τέλεια εκκλησία. Εκεί υπάρχει ο δεσμός της αγάπης που συσφίγγει και μπορεί ο Θεός να δουλέψει, να εργαστεί και να κατέβει μέσα σε αυτή την κοινωνία των Αγίων, μέσα σε αυτή την οικογένεια την πνευματική, όπου ο Θεός παίρνοντας ανθρώπους από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα, ανεξαρτήτου ηλικίας και κοινωνικής τάξης, τους φέρνει και τους κάνει αδελφούς, γιατί μέσα τους πια ρέει το αίμα του Χριστού. Έχουν, θα λέγαμε, το ίδιο αίμα. Λέει ο κόσμος, αυτή είναι λέει γαλαζοαίματη. Έτσι. Είναι μια εικονική προσφώνηση για κάποιους ανθρώπους που θεωρούνται ότι είναι μια ιδιαίτερη τάξη. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δική τους κοινωνία και ζουν ξεχωριστά από τους άλλους και έχουν τα δικά τους ήθη και έθιμα και το δικό τους τρόπο ζωής και λειτουργίας. Και έχουν μια επικοινωνία και μια επαφή που έρχεται ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, να κατανοήσει τον άλλον, να αποδώσει τιμή ο ένας τον άλλον. Είναι η κοινωνία τους. Αυτή η κοινωνία λοιπόν των χριστιανών είναι αυτών των ανθρώπων όπου γνωρίσανε τον Σωτήρα και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να τους σφίξει με τα δεσμά της αγάπης. Ας επιδιώξουμε λοιπόν αγαπητοί αδελφοί να φτάσουμε σε αυτό το μέτρο της κοινωνίας των χριστιανών. Να μπορεί η καρδιά μας να δέχεται τα πάντα και να ζει με τον διπλανό αδελφό μέσα στην αγάπη, στην ειρήνη και τη χαρά. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα αγαθά από αυτά για έναν άνθρωπο. Να ζει όλη μέρα στην αγάπη, στην ειρήνη και στη χαρά. Και να νιώθει ότι θέλει να προσφέρει έργο προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί λέγανε εδώ, λέει, ότι δεν έχουν κάτι δικό τους, ούτε τα υπάρχονταν δικά τους, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Δηλαδή, σήμερα θα πρέπει να πάω να πουλήσω το σπίτι μου, το εξοχικό μου, το αυτοκίνητό μου, να πάρω τα λεφτά να τα μοιράσω για να έχουμε τα πάντα κοινά. όχι αδελφοί. Δεν εννοεί αυτό. Ο καθένας από τους αδελφούς αυτούς αυτοπροαίρετα, με πρόθεση δικιά του, επειδή αγαπούσε τον Κύριο, ενεργούσε όπως ένιωθε. Δηλαδή, τι έλεγε? Έχω ένα κτήμα που κάνει, παραδείγματος χάρη, 10.000 ευρώ. Θα το πουλήσω και θα προσφέρω υπηρεσία, γιατί υπάρχουν φτωχοί αδελφοί ανάμεσά μας. Πρέπει να τραφούν, πρέπει να ντυθούν, πρέπει να διαβιώσουν. Δεν πήγε κανείς να πουλήσει κάτι για να πάρει, να δώσει ένα αδελφό να πάρει, ας πούμε, ένα ωραίο αυτοκίνητο. Αυτό το κοινά εννοούσε ότι χρειαζόταν να διαβιώσουν όλοι μαζί. Και δεν μπορούσε ο αδελφός να βλέπει να υποφέρει ο άλλος ο αδελφός και να είναι αυτός στο σπίτι του επαναπαυόμενος, να τρώει, να πίνει, να ευχαριστιέται, να πηγαίνει τις βόλτες του, να πηγαίνει στα ταβερνάκια του και οι άλλοι γύρω να υποφέρουν. Δεν μπορούσε να το νιώσει αυτό. Και έλεγε: δεν έχω κάτι δικό μου. Αυτό που έχουμε το δώσει ο Θεός. Θα το μοιραστούμε. Είχε αυτά τα οποία ήταν δικά του. Ο Κύριος δεν είπε: να έχεις ένα γειτόνα, δώσ' το να μείνεις γυμνός. Έλεγε πάντα και ο Ιωάννης αυτό, Κύριε: ο έχουν δύο γειτόνες, να δίνει τον ένα. Αυτό ήταν το γειτόνα. Γιατί ο άλλος θέλει ένα γειτόνα να δίνεται. Θέλει ένα σπίτι να μένει. Θέλει ένα αυτοκίνητο να κινείται. Αν έχουμε όμως πάρα πολλά πράγματα και κάποιοι υποφέρουν, χρειάζεται εξ αυτό να προσφέρω για να μπορέσει και ο άλλος να νιώσει άνετα. Όχι να γίνει πλούσιος. Και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, όταν ο Κύριος έδινε τους νόμους, είπε στο λαό: λαέ Ισραήλ, να γνωρίζεις ότι έθεσα τους φτωχούς ανάμεσά σου για να δοκιμάζω την καρδιά σου. Θα μπορούσε ο Θεός να φτιάξει ένα λαό ευκατάστατο, Δύσκολο ήτανε. Όλες οι οικογένειες του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ, να είναι ευκατάστατες. Να μην υπήρχε κανένας φτωχός. Ο Θεός είναι ό,τι ήθελε έκανε. Επέτρεψε όμως ο Κύριος να υπάρχουν οι ευκατάστατοι, να υπάρχουν οι φτωχοί και να υπάρχουν, λέει, και οι ενδεείς. Η άκρα φτωχή. Όμως, λέει, δεν θα αφήσω κανέναν δίκαιο να πεινάσει το παιδί του και αυτός και να στερηθεί τον άρτο. Και δεν άφηνε κανέναν ο Θεός και δεν αφήνει κανέναν που είναι κοντά του να στερηθεί κάτι από το καθημερινά. Όμως, εγώ σαν χριστιανός πρέπει να κάνω αυτό το οποίο χρειάζεται και θέλει ο Κύριος για να του μοιάσω. Γιατί ο Κύριος, είπαμε στην αρχή, ότι είναι δοτήρ παντών αγαθών. Είναι φιλάγαθος. Είναι φιλέσπλαχνος, είναι πολυέλεος. Εφόσον λοιπόν ο Θεός ζει μέσα μας, δι' Αγίου Πνεύματος, και έχουμε αυτό το χαρακτήρα, χρειάζεται και εμείς να εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται η κοινωνία των χριστιανών μετά τη σωτηρία των 3.000, των 5.000 ψυχών και να ενεργεί ανάμεσα το Πνεύμα το Άγιο στους αδελφούς και με τα δυνάμεως, λέει, μεγάλης, απέδωδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Ποιο είναι το κήρυγμα λοιπόν? Ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός που σταυρώθηκε στο Γολγοθά και τάφη, και το μνήμα του είναι εκεί, μπορεί να το δει όποιος θέλει, είναι αναστημένος. Είναι αυτός ο οποίος είναι στον ουρανό και τώρα μεσητεύει στον Πατέρα για να σωθεί κάθε ψυχή. Και τη μετέδει τον, λέει, αυτή τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κύριου με πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και χάρις μεγάλη ήταν, λέει, πάνω σε όλους αυτούς. Χάρις. Χάρις από το Θεό. Για να βγω στον δρόμο να κηρύξω, για να βγω στον δρόμο να μοιράσω εφημερίδες, για να βγω στον δρόμο να ευαγγελίσω, για να μπορέσω να πάω στον σταθμό να μιλήσω, για να κάνω οτιδήποτε, χρειάζεται χάρη από το Θεό, αδελφοί. Δεν γίνεται ο άνθρωπος από μόνος του να πει πράγματα τα οποία είναι ουράνια, τα οποία είναι λόγια Θεού. Πρέπει μέσα στην καρδιά του να ζει ο Θεός. Και το να ζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας είναι ότι ενεργεί καθημερινά η χάρη του επάνω. Δηλαδή, μας δίνει το δικαίωμα, επειδή μας αγαπάει και επειδή θέλει, να μιλάμε για Αυτόν, να γεμίζουμε με την παρουσία Του, να παίρνουμε πράγματα δικά Του και να τα δουλεύουμε, να τα εργαζόμεθα, πνευματικά αγαθά, πνευματικά χαρίσματα, γιατί θέλει και το κάνει. Επειδή μας αγαπάει και επειδή μας εμπιστεύεται, γιατί είμαστε τα παιδιά Του. Αυτό είναι χάρης. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και η χάρις του Θεού λοιπόν ήταν, λέει, πολύ μεγάλη επάνω σε αυτούς όλους τους αδελφούς και τους Αποστόλους. Και με παρησία βγαίναν στην Ιερουσαλήμ, μετά από το θάνατο του Κύριου, μετά από το διωγμό, μετά από όλες τις καταστάσεις, έχουν παρησία και κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός που σταυρώθηκε είναι αναστημένος. Και λέει στο 34, επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδέεις, και δεν ήταν κανένας φτωχός σε εξαθλιωτική κατάσταση ανάμεσά τους. Δηλαδή το ενδέεις σημαίνει ότι είμαι εξαθλιωμένα φτωχός. Δηλαδή τι, μπορεί να ήταν φτωχός κάποιος, όμως μαζεύοντας τα αγαθά μπορούσε να έχει το καθημερινό του να φάει, να πιει, να ντυθεί, να διαβιώσει και να ζήσει, και δεν επέτρεπαν οι αδελφοί να είναι ανάμεσά τους κανένας ο οποίος να έχει πρόβλημα διαβίωσης. Αυτό λέγαμε και αυτό λέμε και πρέπει να το λέμε, αδελφοί. Δεν μπορεί να υπάρχει η κοινωνία των αδελφών και να υπάρχει αδελφός ο οποίος να έχει εξαθλιωτική καθημερινή διαβίωση. Μα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πολύ. Μα δεν χρειάζεται να ανταποκριθούμε πολύ εάν δεν μπορούμε. Θα ανταποκριθούμε λίγο. Αλλά ένα πιάτο φαγητό και ένα ρούχο να ντυθεί ο κάθε αδελφός μπορεί να το προσφέρει η Εκκλησία, αδελφή. Δεν γίνεται να μην μπορεί να το προσφέρει. Είναι θέμα προαίρεσης και καλής θέλησης. Και εξηγεί τι γινότανε. Ήταν κτήτορες, είχαν κτήματα λοιπόν αγρών ή οικειών, και πολλούτες φέρνανε τις τιμές των πολλουμένων. Πήρα 1000 ευρώ, πήρα 5000 ευρώ, πήρα 10.000 ευρώ, πήρα 50.000 ευρώ. Τα φέρνανε λοιπόν και τα βάζανε στα πόδια των Αποστόλων. Και λέγανε εσείς, Πέτρο, Ιάκωβε, Ιωάννη, Ματθαίο, Βαρθολομέ, Θωμά, πάρτε τα και κατά την ανάγκη που γνωρίζετε θα τα μοιράσετε. Και εμπιστεύονταν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί, είχαν καταλάβει ότι ήταν οι απεσταλμένοι του Θεού, του Κυρίου Ιησού, για να κάνουν το έργο του Κυρίου, οι συνεχιστές του. Είδανε το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί επάνω τους με μεγάλη δύναμη. Οπότε είχαν πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους και πήγαιναν και τα δίνανε στους Αποστόλους και τα διαμήραζαν στον καθένα κατά την ανάγκη που είχε ο καθένας, η Αποστολή. Αυτή η κοινωνία δεν είναι μια τέλεια κοινωνία, αδελφοί? Αν η κοινωνία του κόσμου σήμερα ζούσε έτσι, και τα αγαθά μαζεύονταν όλα μαζί σε ένα μέρος, σε αποθήκες θα λέγαμε, να το πούμε λίγο τώρα πιο απλά και εικονικά, και διαμοιράζονταν ορθά και όπως πρέπει στον καθένα άνθρωπο. Για ποιο λόγο να πολεμάει ο ένας τον άλλον, για ποιον όλον να εκφρεύεται ο ένας τον άλλον, για ποιο λόγο να νιώθει υπεροχή ο ένας απέναντι στον άλλον, αφού όλοι θα μπορούσαν να ζουν ειρηνικά και ευλογημένα με όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μπορούσε να παρέσει η γη, και να μην υπάρχει τίποτε παρά μόνο η ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή είναι η όμορφη κοινωνία, την οποία με ανθρώπινους τρόπους και ανθρώπινες ιδεολογίες προσπάθησαν μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι να τη συστήσουν με ένα δικό τους τρόπο, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί είναι απλά ο τρόπος ανθρώπινος. Όμως, αδελφοί, αυτή η κοινωνία θα γνωριστεί ακριβώς στην πληρότητά της στη χιλιετή βασιλεία. Όταν θα έρθει ο Κύριος να βασιλέψει 1000 χρόνια, όλοι οι άνθρωποι στη γη θα ζουν ειρηνικά. Δεν θα υπάρχει κανένας που να πεινάει, κανένας που να πεθαίνει, κανένας που να εκφρεύεται ο ένας τον άλλον. Τα πάντα, λέει, θα είναι ειρηνικά. Το λιοντάρι θα είναι μαζί με τον άνθρωπο, ο λύκος μαζί με το πρόβατο, το παιδί, λέει, θα πιάνει το φίδι και δεν θα το δαγκώνει, το μωρό το παιδί, και θα είναι όλα σε αρμονία και ειρήνη. Και θα έρθει ο Κύριος να φανερώσει την αληθινή χριστιανική κοινωνία σε μια παγκόσμια κλίμακα. Θα έρθει ο Κύριος να φανερώσει τον εαυτό του το πώς μπορεί να διακυβερνήσει με την αγάπη του, ευλογημένο το όνομά του. Και οι άνθρωποι θα πιστούν ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια κοινωνία μόνον όταν ο Θεός είναι ο βασιλιάς και κανένας άλλος. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να γίνουν άρχοντες και κυβερνήτες και να οδηγήσουν σε μια τέτοια κοινωνία. Το αποτέλεσμα όμως μας φανερώνει, αδελφοί, ότι αυτοί οι ίδιοι που σύστησαν τέτοιου ειδών κοινωνίες, όταν πήραν την εξουσία στα χέρια τους, παρανόησαν και παραφρόνησαν. Ξεχώρισαν τον εαυτό τους, άρχισαν να πλουτίζουν, να απολαμβάνουν την εξουσία έναντι των άλλων και να νιώθουν την υπεροχή και να λένε έχουμε ένα σύστημα καλό διακυβέρνηση που όλοι περνάνε καλά και εμείς καλύτερα. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μια ιδεολογία που πήγε να βασιστεί κατά κάποιον τρόπο στον χριστιανισμό σε διάφορες κοινωνίες ήρθε να φανερωθεί σε αποτέλεσμα ότι όποιος λαμβάνει την εξουσία, είτε είναι ένας, είτε είναι δύο, είτε είναι 100, είτε 500, όταν λαμβάνεται η εξουσία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί στον πειρασμό της εξουσίας. Θέλει να κυβερνήσει επάνω στους άλλους. Θέλει να επιβάλλει στους άλλους τον νόμο που νιώθει ότι υπάρχει μέσα του. Και για να επιβάλλει τον νόμο, σηκώνει και τα όπλα. Οπότε δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη δια της επιβολής των όπλων δεν υπάρχει. Οπότε έρχεται πάλι το κακό και το κακό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος στη Χιλιετή Βασιλεία θα αποδείξει ότι μόνο η δική του βασιλεία είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να φέρει την ειρήνη, την αγάπη και την ευημερία. Γιατί θα έρθει, λέει, η παλιγγενεσία, η αναγέννηση. Τα πάντα θα γίνουν νέα. Να σκεφτούμε, αδελφοί, βάσει των όσων μας λέει η Αποκάλυψη, με τα ΟΕ, τις φιάλες, τις φραγίδες, τις άλπιγγες, τι καταστροφή θα γίνει στον πλανήτη, ε? Ας σκεφτούμε. Τι θα γίνει εδώ πάνω? Σεισμοί, καταποντισμοί, μολυσμοί, μολυσματικές ασθένειες, πείνες, πόλεμοι, παγκόσμιος πόλεμος, ο τρίτος, καταστροφές. Φοβερά πράγματα. Και αφού θα τελειώσει αυτό και θα έρθει ο Κύριος με τη Δευτέρα Παρουσία, θα αναγεννήσει τα πάντα. Θα ανθίσει η γη, τα λουλούδια, τα βλαστά, τα χορτάρια, θα καθαρίσει η θάλασσα. Να σκεφτούμε ότι από την ημέρα που θα βασιλεύσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ, θα βγουν νερά, λέει, από το ανάκτορο, πια από το ναό του Σολομώντα, που δίπλα θα είναι τα οικήματα του βασιλιά, όπως μας τα περιγράφει 40 κεφάλαια του Εζεκίηλ μέχρι το τέλος. Θα βγουν από κάτω, λέει, νερά, θα ανοίξει μια πηγή και αυτά τα νερά θα φύγουν από την Ιερουσαλήμ και θα κατευθυνθούν να πέσουν στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα έχει θιάφει και πίσω. Δεν υπάρχει κάτι ζωντανό σήμερα εκεί. Ε? Και αφού τα νερά θα πέσουν εκεί, θα ιαθεί, λέει, η θάλασσα η νεκρά και θα γεμίσει ψάρια. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα γεμίσει ψάρια. Και στο Ζαχαρία και στον Ιερού και παντού. Θα γίνει δηλαδή αναγέννηση και θεραπεία των καρδιών των ανθρώπων και της κτήσης. Τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα ψάρια, τα πάντα. Γι' αυτό λέει θα ζει το παιδί μαζί με το λιοντάρι και ο λύκος μαζί με το αρνί και το βόδι, λέει, και θα τρώνε χορτάρι και δεν θα εκθρεύεται το ένα το άλλο για να ορμάει να φάει σάρκα. Γιατί η σάρκα, αυτό ήρθε από την κακία, τον διάβολο μπήκε στον κόσμο. Και εκθρεύονταν τα ζώα το ένα το άλλο. Στον παράδεισο ήταν τα πάντα ειρηνικά. Τώρα λοιπόν, αδελφοί, αυτό είναι η πληρότητα της πνευματικής διακυβέρνησης του Κυρίου μας. Αλλά σήμερα, όταν οι καρδιές είναι ενωμένες των αδελφών χριστιανών, ζούμε την χιλιετή βασιλεία εδώ, αφού η βασιλεία των ουρανών ζει μέσα μας. Και ο καθένας μας είναι μία μονάδα και όλοι μαζί ερχόμεθα εδώ να ζήσουμε όλοι μαζί μία βασιλεία. Τη βασιλεία των ουρανών. Αγάπη, χαρά και ειρήνη. Διαγίου Πνεύματος. Άρα εμείς χρειάζεται να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και την ευλογία και ό,τι μας δίνει ο δοτήρ των αγαθών εδώ στη γη, τώρα. Είναι δικαίωμά μας, είναι χάρις, είναι δόρισμα, είναι κάτι τέλειο. Και όμως δεν το επιδιώκουμε, δυστυχώς. Δεν το επιδιώκουμε. Όλη αυτή την απόλαυση την πνευματική να τη ζήσουμε και δεν το επιδιώκουμε. Γιατί το μυαλό μας είναι στη γη. Και όταν σκέφτεσαι τη γη, η καρδιά δουλεύει με συναισθήματα ανθρώπινα. Και θα δημιουργεί η διαφορά με τον αδερφό τον Μενέλαο, θα δημιουργηθεί η διαφορά με τον άλλο αδερφό, θα δω τα πράγματα διαφορετικά, θα κοιτάξω να φτιάξω μια περιουσία, θα κοιτάξω να οικοδομήσω, να αποκτήσω πολλά πλούτη, να κάνω οτιδήποτε, να γίνω ευκατάστατος και να ανέβω στις κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων. Γιατί κοιτάω κάτω. Ποιος, ο χριστιανός? Ναι, ο χριστιανός. Δεν το βλέπουμε. Δεν το έχουμε εμπειρία. Όλους μας αφορά. Και εμένα και τον Α και τον Β. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Όλοι επιδιώξαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήθελε ο Κύριος. Να ζήσουμε σε μια κοινωνία πνευματική που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μας επισκέπτεται, μας γεμίζει με πνευματικά εφόδια και βγαίνοντας έξω μιλάμε για τον Χριστό οπουδήποτε, βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, προσφέρουμε το έργο του καλού Σαμαρίτη. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Ήρθε όμως να επιτευχθεί για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει, γιατί αν δούμε αυτά τα γεγονότα, αδελφοί, το διωγμό των αδελφών των Αποστόλων, την κοινωνία των Αγίων που διαβάζουμε και πιο πέρα θα δούμε, Οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος ενεργούσαν, γιατί η κοινωνία των Αγίων ήταν σε τέτοιο βαθμό πνευματικό. Περνώντας όμως τα χρόνια, μετά από 30, 40, 50, 60 χρόνια, ο Κύριος στέλνει τα μηνύματα της Εκκλησίας Αποκάλυψης και βλέπουμε ότι οι κοινωνίες των αδελφών έχουν αλλοιωθεί, έχουν διαβρωθεί. Και αντί το Πνεύμα το Άγιο να πηγαίνει να ενεργήσει με χαρίσματα στην Εκκλησία της Λαοδίκειας, στην Εκκλησία των Θυατήρων, στην Εκκλησία των Σάρδεων, στην Εκκλησία της Εφέσου, εκεί πάει και λέει πρόσεξε να μετανοήσεις γιατί θα πάθεις κακό. Γιατί έχει διαβρωθεί η καρδιά του καθενός και έχει διαβρωθεί όλη η κοινωνία πνευματική και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και βλέπουμε λοιπόν μια διαφορά στις εκκλησίες εκείνες και στην εκκλησία την πρώτη που λέμε. Και τώρα αγαπητοί αδελφοί, περνάει ο κύκλος, περνάει ο καιρός. Κλείνει ο κύκλος των αιώνων, η περίοδος της χάριτος. Πού θα πρέπει να φτάσουμε σαν εκκλησία? Σαν Χαϊδάρι, σαν ΕΑΕΠ και όποιες άλλες εκκλησίες δημιουργήσει ο Κύριος, που θα είναι αναγεννημένες, θα δέχονται το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, θα ζητούν τα χαρίσματα, τις διακονίες και θα περπατάνε όπως λέει ο Λόγος Θεού. Πού θα πρέπει να φτάσουμε? Θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος και η εκκλησία αυτή που θα φύγει να είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας, αδελφοί. Γιατί αυτές οι εκκλησίες ήταν σαν την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Καταλαβαίνουμε. Η εκκλησία της Φιλαδελφίας είχε φοβερά χαρακτηριστικά. Μια απλή εκκλησία με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ο κύκλος λοιπόν αυτός πρέπει να φτάσει εκεί. Για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να βρει έφορες καρδιές και να δουλέψει με δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν έθεταν στα πόδια των Αποστόλων και περπατούσαν τα πράγματα όπως ήθελε ο Κύριος και ερχόταν ευλογία. Μας κάνει αναφορά λοιπόν στο 36 για τον Βαρνάβα, όπου το κανονικό του όνομα ήταν Ιωσής, αλλά του είχαν δώσει το προσωνύμιο Βαρνάβας, που ερμηνεύεται σαν γιος παρηγορίας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ο Βαρνάβας, ο οποίος παρηγορούσε τις ψυχές. Είχε μια ιδιαίτερη χάρη, Έβρισκε τον πονεμένο, τον θλιμμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον στεναχωρημένο, τον οποιοδήποτε είχε όποιο πρόβλημα και του δίνε το Πνεύμα του Άγιο λόγια για κάθε κατάσταση καρδιάς και ζωής ανθρώπου, ώστε μπορούσε μέσα στην καρδιά του να βάλει τα λόγια του Θεού σαν βάλσαμο και ο άλλος να νιώσει μια γλυκύτητα και μια ανάπαυση. Και δεν το είπε το όνομα, δεν πήρε το όνομα μόνος του, θα με λέτε, Υιό Παρηγορίας. Του δόθηκε το προσωνύμιο. Επωνομαστής. Από ποιον? Στους χριστιανούς. Το βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιωσή. Όταν μιλάει, το στόμα του στάζει μέλι. Όποιος έχει πρόβλημα και το απαντάει, νιώθει ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή του. Και βγήκε το όνομά του. Υιός Παρηγορίας. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος που το λένε Κώστα, εδώ ανάμεσά μας παραδείγματος χάρη, και αφού μιλάει για το Λόγο του Θεού οπουδήποτε και έχει αυτή την χάρη να παρηγορεί τους ανθρώπους και τους αδελφούς, λέμε, το βλέπεις τον Κώστα, είναι ένα παιδί, ένας γιος παρηγοριάς. Μιλάει με λόγια παρηγορητικά και αρχίζει και με λέμε. Δεν λέμε ο Κώστας, κοίταξε τον από το γιο της παρηγοριάς. Αυτό το προσωνύμιο του δόθηκε Βαρνάβας, Λεβίτης λοιπόν, ήταν από ιερατικό γένος δηλαδή, απόγονος Λεβιτών, και είχε γεννηθεί στην Κύπρο, γιατί εκεί είχαν μετακομίσει οι γονείς του κάποτε, και ο παππούς του και ο παππάπους του. Αυτός λοιπόν, έχοντας έναν αγρό, τον πούλησε και έβερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Βαρνάβας, στην πορεία έχει έργο, θα τον δούμε στη συνέχεια, αδελφοί. Και γι' αυτό τον αναφέρει το Πνεύμα το Άγιο, για να μας δείξει ένα αρχικό στοιχείο της ζωής του. Πίστεψε στον Κύριο, αγάπησε το Θεό. Ισραηλίτης, Λεβίτης, από ιερατικό γένος. Δεν θα μπορούσε να δοθεί στον νόμο και να είναι διώκτης των χριστιανών? Όχι. Κατάλαβε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε αφού πέθανε, και ποιο έργο είχε να κάνει στον κόσμο αυτό. Και η καρδιά του άλλαξε και άρχισε να πλησιάζει το Θεό. Τον αναγέννησε ο Κύριος και του δώσε τη χάρη αυτή να μιλάει με λόγια γλυκά και νοστιμιά, να έχουν νοστιμιά. Πόσο αξία έχει, αδελφοί, να μιλάω στον αδελφό μου, αλλά και στον άνθρωπο έξω, με νοστιμιά και με γλυκύτητα, με ηρεμία, κάτι που μου λείπει και με γαλήνη. Προσπαθώ χρόνια να το καταφέρω, αλλά δεν το καταφέρνω. Έρχεται η στιγμή που βροντάω και μετανιώνω γιατί βροντάω. Αλλά ξαναρχίζουμε. Η ζωή μας γίνει έτσι. Προσπαθούμε. Αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αυτό. Όταν αναγεννήθηκα, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου και βαθύσαμε με Πνεύμα Άγιο, για πάρα πολύ καιρό, για χρόνια. Εκείνη την περίοδο θυμάμαι τον εαυτό μου να μην ταράζομαι καθόλου. Να έρχονται στη δουλειά να με τσιγκλάνε που λέμε, δηλαδή να μου βάζουν μια πρόκα να με τρυπήσουνε, και εγώ να γελάω και να μιλάω ευχάριστα. Και να λένε αυτός δεν ήτανε, έβριζε, φώναζε, τσακωνότανε, οργιζότανε, έκανε. Τι άλλαξε στην πορεία? Η καρδιά μας άλλαξε. Κύριος είναι ο ίδιος, το Πνεύμα του Θεού είναι το ίδιο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, αγαθοσύνη, τον καρπό πλήρη. Εμείς αλλάξαμε, η καρδιά μας. Και όταν αλλάζει η καρδιά μας και η διάθεσή μας, μπαίνουμε μπροστά στο Πνεύμα το Άγιο. Βγάζουμε τον εαυτό μας μπροστά. Οπότε δεν μπορεί να δουλέψει το Πνεύμα το Άγιο, το εμποδίζουμε. Και κατά συνέπεια, αντί να φανερώνουμε ένα χριστιανικό χαρακτήρα, φανερώνουμε έναν ανθρώπινο χαρακτήρα. Και έρχονται τα επόμενα αποτελέσματα που φέρνουν στεναχώρια, απογοήτευση, θλίψη, ταραχή στον διπλανό και οτιδήποτε. Όμως το να μιλάει κάποιος γλυκά, όμορφα, να πούμε την έκφραση σαν γυνευτικά, εχμαλωτίζει την καρδιά και τη διάνοια του αλουνού, όποιος τον ακούει, και στείνει τα αυτή του, ο άλλος, και λέει: δεν έχω ακούσει τέτοια λόγια. Τι είναι αυτά που μου λέει? Και του λες: από πού έρχονται αυτά? Και σου λέει: διαβάζω το Ευαγγέλιο. Λες, αυτός ο άνθρωπος, κοιτάξτε με τι ηρεμία μιλάει και γλυκύτητα. Κοιτάξτε ένα λόγο που έχει που είναι βάλσαμο όταν τον ακούει κάποιος. Και τον παρακινεί να ρωτήσει, πού πηγαίνει αυτός? Στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Και οι άλλοι έτσι ήταν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Το πάμε να δούμε τι σημαίνει? Θα ανοίξει την πόρτα όλος να μπει εδώ να βρει τους ίδιους χαρακτήρες. Και το έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί, είναι η εμπειρία του καθενός μας. Όταν πρώτο μπήκα στον Πειραιά, αυτό που με συγκλώνησε στο τέλος ήταν, πέρα από ό,τι έκανε ο Κύριος πάνω με εκείνη τη στιγμή, ήταν η αγάπη των αδελφών που μαζεύτηκαν γύρω μου και μου μιλάγανε με τέτοια αγάπη και τέτοια γλυκύτητα και ηρεμία, που λέω: εδώ είναι πράγματι ο Θεός. Υπάρχει άλλη κοινωνία, δεν την γνώριζα. Και μου λόγησε και λέω: ναι, σήμερα υπάρχουν Άγιοι. Δεν είναι του παρελθόντος όπως μου έχουν πει και γνωρίζω. Υπάρχουν και σήμερα. Καλοί άνθρωποι. Αυτό όμως, αδελφοί, θέλει να το δουλέψουμε, να το δουλέψουμε για να γίνει. Έτσι λοιπόν ήταν αυτός ο άνθρωπος ο Ιωσής και έκανε και την προσφορά του στον Κύριο. Όχι στους Αποστόλους, στον Κύριο. Τα παλιά χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης χρειαζόταν να γίνει κάποιο έργο. Ξεκινάγανε πρώτα οι άρχοντες. Έτσι έγινε όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο. Στην πορεία μέσα στην έρημο χρειάστηκαν υλικά για να κατασκευαστεί η σκηνή, η κυβωτός της Διαθήκης, το θυμιατήριο, το θυσιαστήριο, το που γινόντουσαν τα σφαχτά, που σφάζαν τα σφαχτά, όλα τα ιερατικά, οι γειτόνες, και λέει ο Κύριος, θέλω να φέρουν οι άρχοντες από αυτά που έχουν, για να μπορέσουν να τα δουλέψουν οι τεχνίτες, να βγάλουμε αυτό το οποίο πρέπει να βγάλουμε. Και πήγανε, λέει, αυτοπροαίρετα και δίνανε οι 12 πρώτοι άρχοντες των 12 φυλών, δίναν τις προσφορές τους και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι. Και όσα χρόνια μιλάει για το λαό Ισραήλ, όταν υπήρχε ανάγκη για την κατασκευή του ναού, για την ανοικοδόμηση μετά τις καταστροφές της Βαβυλώνας, πηγαίναν οι άρχοντες και οι λοιποί του λαού και κάνανε, λέει, αυτοπροαίρετη προσφορά. Αυτοπροαίρετη. Έχει αξία αυτό που θα πούμε στη συνέχεια. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με τον Ανανία και τη Σαφύρα που θα διαβάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτοπροαίρετη προσφορά σημαίνει ότι δίνω στον Κύριο αυτό που εγώ εκτιμώ ότι θέλω να δώσω. Ανάλογα την προαίρεση καρδιάς μου. Δεν με υποχρεώνει ο Θεός. Λέει, θα φέρνεις κάθε μήνα 300 ευρώ στην εκκλησία. Δεν λέει ο Κύριος έτσι. Γιατί μπορεί να μην έχω 300 και να έχω 5, να έχω 10, να έχω 20 ή να έχω 300. Θα το κάνω εγώ. Εκτιμώ εγώ τι πρέπει, γιατί όταν είμαι στην παρουσία του Θεού, με αγαθή προαίρεση νιώθω ότι πρέπει να προσφέρω οτιδήποτε πρέπει να προσφέρω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αυτοπροαίρετα εδώ πουλήσανε τα κτήματα, τις οικίες και ό,τι είχαν για να προσφέρουν. Δεν πήγαν οι Απόστολοι και τους λένε: τι έχεις εσύ, 2 διαμερίσματα, πούλησε το ένα. Τι έχεις εσύ, 1 αγρό 100 στρέμματα, πούλησε τα 50. Τι έχεις εσύ, 3 αυτοκίνητα, δώσε 2 για την εκκλησία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. το αυτοπροαίρετα να μπει μέσα μας. Ο Κύριος το λέει καλύτερα. Μετά, ηλαρός δότης. Αυτός που νιώθει ότι πρέπει να το προσφέρει με την καρδιά του. Ό,τι και αν είναι αυτό, λίγο ή πολύ. Έτσι λοιπόν, η κοινωνία συγκροτήθηκε, το Πνεύμα το Άγιο δούλευε και από εκεί και πέρα συνεχίζεται η ιστορία της πρώτης εκκλησίας. Στις πράξεις, αδελφοί, αναφέρεται η ιστορία των Αποστόλων, πιο πολύ του Πέτρου και του Παύλου, ενδεικτικά, και από εκεί αντλήσαμε σαν γνώση το πώς πολιτεύτηκαν οι αδελφοί Απόστολοι και πώς πολιτεύθηκε η πρώτη εκκλησία. Αν δεν υπήρχαν οι πράξεις, δεν θα ξέραμε τι έγινε εκείνο τον καιρό. Δεν θα ξέραμε κι εμείς πώς να συγκροτηθούμε όπως θα ήθελε ο Κύριος και πώς να λειτουργήσουμε. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος μετά με τις επιστολές και οι λοιποί αδελφοί και βάζουν σε τάξη τα πνευματικά και τα υλικά θέματα της εκκλησίας για να γίνει μια ολοκληρωμένη συγκρότηση της εκκλησίας του Χριστού. Εμείς αυτά τα βρήκαμε όλα τέλεια και έτοιμα. Έτοιμα, αν έχεις εδώ τη γραφή, ένα βιβλίο, καταστατικός χάρτης. Τι θέλω αυτό, πώς το λέει εκεί, έτσι θα το κάνουμε. Οι άνθρωποι πηγαίναν, θα λέγαμε, ψάχνοντας τότε. Και ο Κύριος ευλογούσε και τους ευόδωνε. Και με αποκαλύψεις. Και έπεφτε ένα λιθαράκι σήμερα, ένα λιθαράκι αύριο και γινόταν το οικοδόμημα όπως ήθελε ο Θεός με φανερώσεις. Εμείς τώρα τα έχουμε όλα έτοιμα. Πόσο το έχουμε εκτιμήσει. Πόσο έχουμε κατανοήσει ότι κάποιοι στο παρελθόν έγισαν το αίμα τους για να βρούμε εμείς σήμερα έτοιμα τα πάντα. Και να απολαμβάνουμε και πάνω στην απόλαυση να είμαστε μεμσήμεροι. Και εγωγιστές πολλές φορές και κακομύριδες. Πώς γίνεται αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε εκτιμήσει τη χάρη και την αγάπη του Χριστού. Αυτή που ενήργησε στη ζωή μας. Γιατί είμαστε καλοπερασάκηδες, αδελφοί. Καλοπερασάκηδες. Να το αποδεχτούμε αυτό. Χρειάζεται. Όταν είδα ένα βίντεο κάποτε που είχαν πάει κάποια αδέλφια στην Ινδία, σοκαρίστηκα. Και κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Κονγκό, γιατί είχαν επιστρέψει κάποιοι αδελφοί νέγροι, μια ολόκληρη φυλή, ένα ολόκληρο χωριό, που μέναν σε πλήθρες και σε καλάμια. Και το πρωί ξυπνούσαν και η μέρη μνάτουσαν πώς θα πάνε να βρούνε φαΐ γύρω-γύρω στους αγρούς και οπουδήποτε για να φάνε. Και όταν τους πηγαίνανε ένα τσουβάλι ρύζι, το ρίχνανε σε ένα καζάνι, το ανακατεύανε να γίνει το ρύζι και ερχόταν όλη η φυλή να το πάρουν στα πιάτα να φάνε μικρή και μεγάλη. Δεν είχαν δουλειές. Εκεί μεγαλώσανε, εκεί διαβιώνανε και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο να ζήσουν. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι το βράδυ είχαν φτιάξει κάτι καλύβες μεγάλες και μαζεύονταν και ακούγανε από αδελφούς το λόγο του Θεού. Και ψέλνανε και χαίροντο. Και λέω, πού ζω? Το σκεφτόμουν μέρες. Πού ζω? Μετά βέβαια πώς το πήρα. Λέω, εδώ και θέλω, Κύριε, να γεννηθώ στην Ελλάδα και να ζήσω αυτή τη ζωή. Πρέπει να ζήσουμε όπως πρέπει. Όπως θέλει ο Κύριος. Τι να κάνουμε, εδώ γεννηθήκαμε. Δεν κατακρίνουμε σε αυτούς μας γιατί γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, γιατί αποκτήσαμε χρήματα, παραδείγματος χάρη, είμαστε σε ευημερία, είμαστε ευκατάστατοι. Όμως, σκεπτόμενοι εκείνους, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται να είμαστε σωστοί διαχειριστές των υλικών, ώστε τα υλικά να μην έχονται να προσβάλλουν τη ζωή μας, το μυαλό μας, την καρδιά μας, να μας δημιουργούν προβλήματα, γιατί αυτό θα έχει αποτέλεσμα να προσβληθεί στο τέλος και να κινδυνεύει η ψυχή μας. Θα κινδυνεύει η ψυχή μας από την ευημερία και την άνεση. Και είναι το πιο επικίνδυνο και το χειρότερο σημείο για τον χριστιανό. Να επαναπαύεται, να νιώθει ευχάριστα, να μην νιώθει την ανάγκη να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, να έρθει στην εκκλησία, να γονατίσει, να πάρει λίγο δύναμη, να φύγει, να κάνει τη ζωή του μετά και να ξανάρθει μετά από τρεις μέρες. Δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει ο χριστιανός. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως σκεφτούμε ότι υπήρχε διωγμός, πείνα ή άλλες καταστάσεις, παράδειγμα, η συμπεριφορά μας και το σκεπτικό μας ήταν τελείως διαφορετικό. Χρειάζεται λοιπόν με αυτό το σκεπτικό να ζούμε και μέσα στην ευημερία, αδελφοί. Γιατί κάποια αδελφοί στην Αμερική καταντήσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Και πέρασε αυτό το πνεύμα και σε Έλληνες. Τι? Όσο πιο πολλά αγαθά έχω, σημαίνει ότι με ευλογεί ο Θεός. Δηλαδή ο άλλος που δεν έχει λίγα είναι φτωχός και υποφέρει, σημαίνει ότι ο Θεός δεν τον αγαπάει και δεν τον ευλογεί? Δεν είναι μέτρο σύγκριση στα υλικά. Και είναι φανερό από το λόγο του Θεού. Ο Λάζαρος υπέφερε, του γλύβαν τα σκυλιά τις πληγές, πίναγε Και ήταν πάμπτωχος και βρέθηκε στους κόλπους του Αβραάμ, στη βασιλεία του Θεού. Και ο πλούσιος, που μπορεί να ήταν ένας καλός Εβραίος Ισραηλίτης, που να έκανε τα καθήκοντά του, να αποδεκάτησε τον εαυτό του στα υπάρχοντά του, να έκανε τα τυπικά, να θυσίαζε τον ναό, να πήγαινε τα κατσίκια τις προσφορές, εξαλφίτων τα πάντα, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στην κόλαση, τον Άδη. Γιατί? Από τη συμπεριφορά του. Τον τρόπο που λειτουργούσε. Άρα, ό,τι και να έχω, χρειάζεται ένας καλός διαχειριστής των πνευματικών. Και τα πνευματικά με οδηγούν και για τα υλικά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, διαβάζουμε από το 5. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα, μετά της γυναικός αυτού Σαφύρης, επόλυσε κτήμα. Και κράτησε από τη στιγμή εν γνώση και της γυναικός αυτού. Και φέρον μέρος τι έθεσε στους πόδους των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, γιατί έγεμισε ο Σατανάς την καρδία σου, ώστε να ψευθείς στο πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από τη στιγμή του αγρού. Ενώ έμενε δεν είτο σου, και αφού επολύθη δεν είτο εν τη εξουσία σου. Γιατί έβαλες εν την καρδία στο πράγμα τούτο, δεν εψεύθεις εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό. Ενώ δε οίκουσε ο Ανανίας του λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε, και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι επίληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρες, εισήλθε η γυνή αυτού μη εξεύρωσε το γεγονός, και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος. Υπέμη, δια τόσο επολύσε τον αγρό. Και εκείνη είπε, ναι, δια τόσον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, διατί συνεφωνήσετε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, ειδού στη θύρα υπόδες των θαψάντων τον άνδρα σου, και θέλω σε εκβάλει και σε. Και έπεσε παρευθύ στους πόδας αυτού και εξεψύχησε. Οι συνθόντες δε είναι ανίσχυοι, έβρουν αυτήν νεκράν, και εκβαλώντες έδασαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλη την εκκλησία, και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Είναι το μοναδικό συμβάν, αδελφοί, στην εκκλησία των πρώτων χρόνων και όλα τα 100 χρόνια που αναφέρει ο λόγος του Θεού την πορεία των εκκλησιών μέχρι και στις εκκλησίες Αποκάλυψης, γιατί γύρω στο 100 π.Χ. Μετά Χριστόν, στο 100 δόθηκαν οι επιστολές στον Ιωάννη από τον Κύριο για να τις στείλει σε 7 εκκλησίες. Είναι το μοναδικό συμβάν που φανερώνεται ο Θεός πάταξε ανθρώπους. Πουθενά άλλο δεν το λέει. Ακόμα και με τον Βαρίσου, αν θυμηθούμε το περιστατικό με τον Σέργιο Παύλο, όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κύπρο και κηρύττοντας του αντιστεκόταν ο Σελίμας ο μάγος που ονομαζόταν Βαρίσους, τι είπε ο Απόστολος Παύλος κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο? Θα είσαι τυφλός έως καιρού. Ούτε καν τον τύφλος ολοκληρωτικά. Μέχρι ένα διάστημα θα θέσεις χειραγωγούς να σε βοηθάνε για να περπατάς τον δρόμο. Αυτό του είπε. Δεν τον θανάτωσε. Είναι το μοναδικό περιστατικό. Αλλά γιατί? Ο Κύριος δεν είναι ελεήμων. Δεν μπορούσε να του συγχωρέσει. Εδώ όμως φανερώνει, αδελφοί, ότι η κατάσταση στην καρδιά του Ανανία και της Σαπφύρας ήταν τελειωμένη. Για να πάρει ο Θεός απόφαση να τους πατάξει, σημαίνει ότι είχαν τελειώσει μέσα τους τα πάντα όσον αφορά τις σχέσεις τους με τον Θεό. Ενώ αναγεννήθηκαν και γνωρίσαν τον Κύριο, εδώ φανερώνεται ότι μέσα τους η καρδιά τους ουσιαστικά δεν είχε δεχθεί τον Χριστό, παρά μόνο επιφανειακά. Γιατί τι γίνεται? Ο Ανανίας λέει πουλάει το κτήμα και κρατάει από την τιμή σε γνώση της γυναίκας του. Δηλαδή τι λέει? Πήραμε γυναίκα 20.000 ευρώ, θα κρατήσουμε τα 15, πλεονέκτης ήταν και άπλιστος, αυτό φάνηκε, και θα δώσουμε όπως κάνουν και οι άλλοι για να φανεί ότι έχουμε κάτι και εμείς να προσφέρουμε και να κτίσουμε και ένα όνομα, τις 5.000. Να το κάνουμε, λέει ο Ανανίας. Αυτός το ξεκίνησε. Γιατί λέει εδώ ότι σε γνώση της γυναίκας του. Το είπε και στη γυναίκα του. Δεν λέει ότι το είπε η Σαφύρα. Εν γνώση, την πληροφόρησε, θα κάνω αυτό. Και λέει η γυναίκα του, ναι, καλό είναι. Και φέρον, λέει, κάποιο μέρος από αυτά το έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Τι καλός αδελφός ο Ανανίας. Τι καλή αδελφή Σαφύρα. Φέρανε 5.000 ευρώ. Τι καλά αδέλφια, Και πέφτει πλάνη στις καρδιές των αδελφών. Όμως, ο Κύριος καθημερινά έχει στραμμένο το βλέμμα του πάνω μας, στη ζωή μας, στις σκέψεις μας, στα συναισθήματά μας. Ξέρει τι κάνουμε, τι λέμε, αν λέμε αλήθεια, αν λέμε ψέματα. Και μακροθυμεί και περιμένει. γνωρίζοντας το χαρακτήρα μας. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το βλέμμα του Θεού. Στην Αποκάλυψη λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έχει οφθαλμούς σαν φλόγες πυρός. Η φωτιά διαπερνά τα πάντα σαν φλόγες πυρός. Ο λόγος μπαίνει, λέει, μέσα στην καρδιά και στα ενδόμηχα και φτάνει μέχρι το μυελό των οστών. Ο λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος, μπαίνει παντού. Ξέρει τα πάντα. Μπορεί να κρύφτηκαν τους αδελφούς, και να πήραν και χειροκρότημα. Τι λες. Μεγάλη προσφορά ο Ανανίας και η Σαφύρα. Τι καλή αδελφή. Μπορεί όμως το Πνεύμα του Θεού να αφήσει να περάσει μέσα στην Εκκλησία μια τέτοια υποκρισία. Αυτό φανερώνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν αφήνονταν την υποκρισία και το ψεύδος που είχαν στην πορεία της ζωής με τους χριστιανούς, θα το αύξαναν, θα το μεγάλωναν, θα το καλλιεργούσαν και θα κάναν χειρότερα και ασχημότερα πράγματα. Αν δεν τους άγγιξε με την αναγέννηση ο Χριστός ώστε να ριζώσει ο Κύριος μέσα στην καρδιά τους, τι θα γινόταν στην πορεία? Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που γνωρίσαν τον Χριστό, σκεφτήκαν να κάνουν τέτοιο πράγμα? Θα μου πει κάποιος, αδερφέ, δεν έχω γίνει σοβαρά λάθη στη ζωή των ανθρώπων. Ο Δαβίδ, ας πούμε, έκανε αυτό, Πήγε με τη Βηθσαβέ, μίχευσε και μετά έκανε και φόνο. Ναι, αλλά μετανόησε. Δεν το έκανε πάντα, δεν το ξεκίνησε, δεν το είχε στη ζωή του, δεν το έκανε στην καρδιά του. Ο Πέτρος δεν αναθεμάτησε, δεν γνωρίζω ανάθεμα. Ναι, αλλά έκλαψε, μετανόησε. Αυτό εδώ φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν νιώσει τον Χριστό καθόλου μέσα τους. Δεν θα είχαν ίχνος μεταμέλειας. Και ο Κύριος έβγαλε καταδικαστική αμέσως απόφαση. Και γι' αυτό το λόγο ο Πέτρος, που δεν είναι ο Πέτρος, είναι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα στον Πέτρο, μόλις βλέπει τον Ανανία, του λέει, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευδείς το Πνεύμα το Άγιο? Δεν ψεύτηκε στους ανθρώπους. Τους αδελφούς τους κοροϊδεύσες. Η προσφορά που έφερε σε Ανανία ήταν για τον Χριστό. Ήταν για τον Ιησού. Δεν ήταν για τον Κώστα, τον Παύλο, τη Μαρία και τον Γεωργία. Δεν την έφερες για να κάνεις μόνο το καλό στους αδελφούς. Λες, αυτό το φέρνω στην Εκκλησία του Χριστού. Ήταν δικό μου, το δίνω, το αφήνω. Εκεί, στα πόδια των Αποστόλων. Να το κάνω ό,τι θέλουν. Το ότι όμως έρχεσαι να αποκτήσεις ένα όνομα και να δοξαστείς, θα λέγαμε, με αυτή την προσφορά σου ανάμεσα αδελφούς, με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κρυμμένο από το Πνεύμα του Άγιο. Ψεύστηκες στο Πνεύμα του Άγιο, λέει. Και τι έκανες? Κράτησες, λέει, από την τιμή του αγρού. Και του λέει μετά στη συνέχεια ο Πέτρος, ενώ έμενε, λέει, δεν ήταν δικό σου. Είχε το χωραφάκι και... Συγγνώμη, αδερφή. Ενώ έμενε, λέει, δεν ήταν δικό σου. Δικό σου χωράφι. Δεν στο ζήτησε κανείς. Δεν σε υποχρέωσε κανείς να το φέρεις. Και αφού πουλήθηκε, λέει, δεν ήταν στην εξουσία σου να πεις, πούλησα τον αγρό μου και έφερα από αυτό που πούλησα το ένα μέρος για το έργο του Θεού. Πες. Όχι, πούλησα τον αγρό μου 5.000 ευρώ και τα έφερα όλα στον Κύριο, όλα, και έχει κρατήσει την τράπεζα τα υπόλοιπα. Τι νόημα έχει? Αυτό φανερώνει υποκρισία, ψεύδος και άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά. Μπορούσε να πεις ότι το πούλησα τόσο ή να μην πεις την τιμή και να πεις ένα μέρος εξ αυτών το προσφέρω στον Κύριο. Τόσο έκανε ο αγρός. Και τα έφερα όλα, όπως κάνουν όλοι, έκανα και εγώ, δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Και αφού του λέει αυτά ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, του λέει, δεν ψεύτηκε στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Και ενώ το άκουσε αυτά ο Ανανίας, λέει, έπεσε και ξεψύχησε. Έπαθε καρδιακή προσβολή και έμεινε στον τόπο. Και έπεσε μεγάλος φόβος, λέει, σε όλους όσους άκουσαν αυτά τα λόγια. Δεν εμπέζεται ο Θεός, είπανε. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Γνωρίζει την καρδιά μας, τη συμπεριφορά μας, τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, τις πράξεις μας. Το κατάλαβαν και έπεσε μεγάλος φόβος. Σηκώθηκαν, λοιπόν, οι πιο νέοι που ήταν εκεί στην εκκλησία, τον τήληξαν και τον έθαψαν. Μετά από 3 ώρες, λέει περίπου, μπαίνει η γυναίκα του. Δεν ήξερε τι είχε συμβεί, ότι είχε πεθάνει ο άντρας της και ότι είχε πει ο Απόστολος Πέτρος. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος. Πες μου, για τόσο πουλήσατε τον αγρό? Δηλαδή, τον πουλήσατε για τα 5.000 ευρώ που φέρατε? Και εκείνη λέει, ναι, για τόσο. Ε? Αντί να σκεφτεί λίγο, γιατί με ρωτάει ο αδελφός ο Πέτρος? Ή να πει, όχι αδελφέ Πέτρο, τον πουλήσαμε παραπάνω, αλλά αυτά φέραμε. Της δίνει ένα περιθώριο ο Κύριος να πει την αλήθεια. Αλλά και αυτήν η καρδιά ήταν πορωμένη. Της έδωσε ένα περιθώριο ο Θεός, γιατί όπως προείπαμε, ο Ανανίας ξεκίνησε την όλη ιστορία και ενημέρωσε τη γυναίκα του ότι θα κάνω αυτό. Γι' αυτό λέει στο 2, εν γνώση και της γυναικός του. Δεν λέει ότι πήγε τη Σαφίρα, το πούλησε. Εν γνώση είπε, πήραμε τα λεφτά, θα κάνω αυτό. Εντάξει, λέει, κάντο. Δηλαδή, να πούμε ψέματα. Και τώρα τη ρωτάει ο Πέτρος, συμφωνήσετε να πειράξει το πνεύμα του Κυρίου? Γιατί? Την ώρα που της δίνει λοιπόν το λόγο αυτό, της δίνει και ένα περιθώριο. Η ζωή της κρέμεται από μία κλωστή, αδελφή. Ε? Από μία κλωστή. Και εκείνη με αυθορμητισμό λέει ναι. Και με το ναι, στη θύρα λέει είναι οι πόδες των θαψάντων των άντας και θα σε βγάλουν έξω. Και πέφτει παρευτή στους πόδες του, λέει, και ξεψυχάει. Παθαίνει και αυτή η καρδιακή προσβολή και μπαίνουν οι ανίσχυοι, τη βρίσκουν νεκρά, τη βάζουν και τη θάβουν κοντά στον άντρα της. Και έπεσε φόβος μέγα σε όλη την εκκλησία και πάντας τους ακούοντας αυτά. Δεν μπορούσε ο Κύριος να επιτρέψει στην αρχή της δημιουργίας της εκκλησίας και του έργου του να αρχίσουν να μπαίνουν τέτοια μολυσματικά στοιχεία και τέτοιοι μολυσματικοί άνθρωποι μέσα στην εκκλησία. Δεν τα μπορούσε. Την περιχαρακώνει ο Κύριος στην εκκλησία. Την περιφρουρεί. Φανερώνεται δυνατός. Φανερώνεται ζει ανάμεσα στον λαό του το πνεύμα το Άγιο. Και πέφτει φόβος σε όσους άκουσαν αυτά. Πήγε ο Ανανίας και έγινε το περιστατικό αυτό. Πήγε η Σαφίρα και είναι. Ποιος να προσκοληθεί από τους άλλους οι οποίοι ήταν πονηροί και από τους αδελφούς που είχαν πονηρία και ψεύδος μέσα τους? Τρόμαξε ο άλλος, ε. Δεν άντεσε πια να μπει σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την παρουσία. Ο Ιούδας 3,5 χρόνια έκανε αυτό που έκανε. Έκλεβε μέσα από τα γλωσσόκομα τα βαλόμενα, τις συνεισφορές. Και ο Κύριος τον άφηνε. Τον άφηνε. Στο τέλος όμως καταδικάστηκε, γιατί είχε πάθει το ίδιο πράγμα που είχε πάθει ο Ανανίας και η Σαφίρα. Είδατε, του λέει εδώ, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου? Και λέει χαρακτηριστικά, όταν ο Ιούδας απέριψε τον Κύριο και όσο του έλεγε, μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Είχε μπει ο διάβολος εδώ. Και δεν μπορεί να αφήσει ο Κύριος να μπαίνει ο διάβολος μέσα στην εκκλησία. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Μα αυτό μπορεί να το πάθει ο καθένας? Όχι. Άλλο το λάθος, άλλο η ανεμελιά προς στιγμή, άλλο να παρασυρθώ σε κάτι. Θα πω να ζητήσω συγγνώμη τον αδελφό, συγγνώμη από την εκκλησία, συγγνώμη από τον Κύριο. Είναι διαφορετικό. Το να το κάνω όμως σύστημα αυτό και να θέλω να περάσω αυτό το σύστημα στην εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας να δείξω ότι είμαι ένας καλός χριστιανός, αλλά είμαι ψεύδης και υποκριτής, κάποια στιγμή θα βρω το Θεό αντιμέτωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί. Δεν αντέχει ο Κύριος ένα τέτοιο χαρακτήρα. Γιατί προσβάλλει το χαρακτήρα του Θεού. Έτσι δεν λέει εδώ? Ψεύτηκες στο πνεύμα το Άγιο. Ψεύτηκες στο Θεό. Δεν ψεύτηκες στον Κώστα, στον Παύλο, στη Μαρία. Προσβάλλει το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή, εγώ σε αναγέννησα, σου δίνω το πνεύμα μου να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία να ζεις πνευματικά και εσύ έρχεσαι να φανερώσεις κάτι άλλο που είναι τελείως κοσμικό. Δεν μπορώ να συμπεριλάβω εσένα μέσα στο λαό μου. Αυτό είναι το νόημα των πράξεων του Κυρίου Ιησού. Και γι' αυτό ενέργησε με αυτόν τον τρόπο το πνεύμα του Θεού. Ε. Και έπεσε φόβος λοιπόν, ξεψύχησε εδώ πέρα και όσοι ακούσανε τώρα καταλάβανε ότι δεν έχουν να παίξουν πια. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Αγάπη, 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 αλλά υπάρχει και ένα όριο στο να κοροϊδέψω τον χριστιανό. Στο να κοροϊδέψω τους αδελφούς. Ε. Και τελειώνουμε με αυτό, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για την κοινωνία στους Κορίνθιους, τι λέει? Ότι είναι ανάμεσά σας, λέει, άρρωστοι αρκετοί και κάποιοι πεθαίνουν, γιατί λαβαίνουν κατάκριση. Και επιτρέπει ο Κύριος να συμβεί κάτι για παιδεία στη ζωή τους, για να μετανοήσουν σωστή ψυχή τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι δεν κατανοούν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν με ψεύδος και υποκρισία και με οποιοδήποτε άλλο σαρκικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Οι πτώσεις, τα παραπτώματα, οι αμαρτίες, τα λάθη είναι στοιχεία για τα οποία Θεός μακροθυμεί, υπομένει και βλέπω ότι θέλω να τακτοποιηθώ. Με περιμένει. Το να ζω όμως έτσι υποκριτικά όλη μου την πνευματική ζωή, θέλω να δείξω ότι είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος, χριστιανός. Κατ' ουσίαν όμως μπορεί να είμαι φαρισαίος, κάποια στιγμή θα βρω τον Κύριο απέναντί μου. Και θα επιτρέψει εδώ καταστάσει στη ζωή και λέει γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Πέρα από τις δοκιμασίες, άλλο η δοκιμασία του Ιώβ και άλλο όταν αυτός χτυπάει με κάτι εξαιτίας της κατάκρισης. Έτσι λοιπόν αδελφοί, ο Κύριος θέλει να ζούμε μέσα από τα λάθη μας διορθωνόμενοι και μετανοώντες και φτιάχνοντας σιγά σιγά το χαρακτήρα μας για να του μοιάσουμε και να πάμε κοντά στη Βασιλεία των Ανών και να έχουμε κατά κάποιον τρόπο τελειοποιηθεί σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί, από εδώ και πέρα χρειάζεται να κατανοήσουμε γιατί το νιώθω, έτσι νιώθω μέσα μου, μπορεί να είναι δικό μου, δεν ξέρω, εγώ σας το μεταφέρω. Η Εκκλησία δεν θα παραμείνει έτσι. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα δούμε τον Θεό δυνατό με οποιοδήποτε τρόπο. Δυνατό με το Πνεύμα το Άγιο και δυνατό και από την άλλη θα θέλει να περιφρονήσει και να περιχαρακώσει το λαό. Για να μπορέσει να κάνει το έργο. Κάποτε στον Πειραιά πριν χρόνια, 25 χρόνια, και δώσε εκεί μια προφητεία. Θα σωθεί, λέει, μεγάλο πλήθος, σύμμικτο. Όπως αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο. Σύμμικτο, δεν ήταν μόνο Εβραίοι. Οι Ισραηλίτες μπήκαν και άλλοι μέσα, και άλλα έθνη που ήταν εκεί στην Αίγυπτο. Πάμε μαζί τους. Σύμμικτο. Αλλά εγώ λέω, ο Κύριος θα κάνω τον καθαρισμό. Πολλοί έχουν για τον Χριστό. Πολλοί θέλουν να συμπεριληφθούν μέσα στο λαό. Και εγώ θέλω. Την καρδιά μου την γνωρίζει ο Κύριος, όχι εσείς. Εσείς βλέπετε το φαινόμενο. Το τι ζει μέσα μου και τι κάνω καθημερινά, παραδείγματος χάρη, το γνωρίζετε. Κάποια στιγμή όμως ο Θεός θα πει: έλα εδώ, νεκτάριε. Μέχρι πότε? Για ηρέμησε. Άλλαξε πορεία. Και θα γίνει, αδελφοί, γιατί ήδη ο Κύριος λέει: έχει βάλει να καθαρίσει το αλόνι του. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αμήν.